Gepler azatlyk radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 23-nji ýuly, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Ony Pragadaky studiýadan men Ýogşan Anurwan alyp barýar. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasynda iň köp okulan habarlaryň we iň köp dinlenen gepleşikleriň başyny Istanbul aeroportunda jemdenip ýurduna uradylmagyny talap edýän türkmenistanlylar barady habar çekýär. Türkmen howa ýollary Aşgabat, Minsk, Türkmenabat uçar gatnagyny amala aşyrdy. Döwlet gödipelerine dalaşgärlerden prezidenti wepaly bolmak we üç arka maglumatlary talap edilýär. Balkan, hova gidiyar, maallar qırlayar diyen atlen, çap edilen xabarlarımız, gepleşiklerimiz hem köp okorlu ve köp dinlenli. Bundan başka Aşgabatda uzaklı gün ağız suyu bolmadı. Türkmenabatda öysüz itler, vaksilerse öldürülüyor. Hukuk toporları Türkmen prezidentine hat yollap, yürüyüs Allah'a verdiyihim, boşadılmağına çağırt diyen atlen, çap edilen gepleşiklerimiz hem in köp dinlenenlerin beyaşlığına verdi. Bu hepte adatlığın web saytına giren tomosatçılar adatlık tesnili gatli videomuzu köp görüptürler. Şeyle dolar Türkmenabatta öysüz itler vaksilerse öldürler diyen atlen çap edilen videonu köp görüptürler. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmen hökümetiniň pandemiýadan soň ýüzeýiz bolýan sosial meseleleri, ýurt içindäki işsizlik we täze prezidentiň iş sorunlaryny döretmek kynançlary, daşary ýurtlardaky raýatlaryň ýurda dolanmak talaplarynyň öňünde döredilýän emel kynçylyklaryň mümkin bolan sebäpleri, möhletlerde olan pasport meselesi we beýlekler barady söhbetlen dowam etdirýär. Ýöne bu söhbete geçmedeniň Türkmenistany dowam edýän dowamly suw ýetmezçiligi, hususan salyk hasylyny awanyan howp, dowam edýän ykdysady çökkünlük şertlerini Tomus kanikuluna çykan mektep okuwçylarynyň maşgala büdjetlerine goşunt goşmak üçin edýän tagallarlary barada durup geçsek gowy boljak. Sebäbi bu ýagdaýlar odal daşary ýurtlara iş gözläp giden, inni bolsa ýurduna, başgarasyna goguşmak isleýän rahmet migrantlarynyň görýän kynçylyklary bilen gönlün gönü bağlanışıklı olup duruyor. Temani kardeşim Maksat Ataev devam ettiriyor.
Türkmenlerin arasında şalı susuz olmaz palav buğusuz değil nakıl var. Yani şu günler Türkmenistan'ın günorta sevitlerine şalı ekilen meydanları ekrançılık suları yetmezçilik ediyor. Azatlık Radyosu'nun havarçısı Levap olayetinin sayet ve halac etraplarına şalı meydanlarının su üpçünçlüğüne böktönçlükler var da havar veriyor. Şalı ekilen yerlere su yetmeyer. Şalıçı dayıhanlar su üstüne uruş dava ediyorlar deyip Levap'ı dayıhanlara ediyorlar. Havarçıyımda göre pağıtıcı ya da gallıcı kereneçler bilen dengeştirilene şalıçı dayıhanlar ekine hüvvetli çemeli şiarlar. Şalıdan 20-30 min manat girdici kazanıp bolyar. Yani buğdu ya da pağıtanı Döwlete tapşyrsaň 6000 manat töwereg girdiji bolýar diýip Lewapli ýaşaýjy aýdýar. Türkmen daýhanlary ýyllar boýy buğdaýyň we pagtanyň döwlet satyn alyş narhynyň pesini aýdyp gelýärler. Türkmenistanda ýylda ýüzlerçe müň gektara döwlet tapşyrygy esasyna buğdaý we gowy çekilýär. Ýurdun günnogor we demirgazyk sebitlerini şaly ekine hem döwlet plan borçnamasyna girdiler. Bu ýyl Lewap we Daşawul welaýatlaryna 18300 hektar meýdandan 8400 tonna şaly hasylyny almak gödeňine tutulýar. Lewabyň darganata däneu çärjew farap saýat halaç hojumal kerki we döwlet etraplaryna şaly ekmek üçin ekrançylyk ýerler bölünip berildi. Lewap welaýatynyň en çem etraplary Amdyryanyň goloýuna ýerleşýär. Şaly ekine köp suw talap edýär. Ýöne Lewaply şalyçylar suw ýetmezçiliginden şikayet edýär.
Her bir şalyçy käreneçi giýjesi bilen ekin meydanını qaraullap çıkyar. Eger kärinçi öýüne gitse, onun şalısına baryan suwa böwüt urulýar. Ol irden gelip öz şalısına gidýän suwun kesilendigini görýär we gaharlanyp öz üstünden geçýän suwun ýawyny ýapýar. Gapdaldaky şaly meydanynyň eýeleri suwu näme üçin ýapdyň diýerler. Uruş edýärler, ýakalaşýarlar.
Deyip Levaplı Şalı Çadatık Radyosu'nun haberçisi bilen gurungdöşlükte aýtdy. O bu hojalyk hünärmenlerine görä 1 kilogram tüwi 5 tonna töwre suw talap edýär. Ýöne şu günler Türkmenistanyň diňe bir ekrançylyk suwlaryň üpçünçiligini däl etsem, käbir sebitlerde içimlik agy suwunyň üpçünçiligini hem bök döňüşlük ýüze çykýar. Suw meseleleriniň fonuna Azatlyk Radyosu'nun haberçileri ýurdun dürli sebitlerini arasy agy suwlarynyň töşitsiz ulanylýanyny, edara kärhanalara berkidilen agaş nahallarynyň agız suw bilen suwurlyanyny habar berýärler. Köp edaralar öz baglaryny agız suw bilen suwurýar diýip lewapli bir suw hünärmeni Azatlyk Radiosynyň habarçysy bilen gurungdaşlykda aýtdy. Bu aralykda habarçymyz Türkmenabadyň şäher häkimligine degişli suw daşaýjy ulaglaryň Aşgabady we Balkan vilayetine uğradılan onu xabar veriyar.
Aşşabat'tan daşarı Balkan vilayetine hem 10 tövürü su daşayıcı avtoloğu iyi verildi. Balkan'da avadanın gazonlarına su yetmeyer diyerler. Şol sebepten avadanın gazon otlarını sulamaya yardım vermek için Türkmenabat'tan su daşayıcı uloğları iyi verdiler.
Diýip Lewaply Çeşmemi aýdýar. Lewaply şahlyçylar suw ýetmezçiliginiň fonuna zeýkeşlerde nasoslar arkaly suw sordurup ekrançylyk meýdanlaryny suwurmaga çalyşýanlyklaryny aýdýarlar. Mundan bir aý ýazylym zeýkeşlerde şor suwlar bardy. Indi zeý suw akýan kiçirek zeýkeşler hem gurap başlady. Howada bu aý ussuw bolup diýip Lewaply şahlyçylar Azatlyk Radiosynyň